Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր եթերում։ ԲՀԿ գրասենյակում այս պահին շարունակվում է Ծառուկյանի հանդիպումը Հայազգային կոնգրեսի հետ, ինչ ծրագիր է մշակում անդիմադիր Քարյակը եւ արդյոք Ծառուկյանը պատրաստ է քննարկել նաեւ Սերսեքսյանի պաշտոնակության հարցը։ Իսկ խոհանրապետականն առայժմ լրջորեն չի վերաբերում անդիմության միավորման փորձերին։
Կառապակը փորձ ունի, օպոզիցիոն ուժերը երբեք չեն կարողացել համախմբվել։
Արևմուտքը խստացնում է տնտեսական պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանը, սակայն, դեռևս չի հրաժարվում Կրեմլի մաքսային նյությանն անդամակցելու գաղափարից։ Ողջեմ չեմ մահացել և շարունակում եմ մնալ Ուկրաինայի նախագահը, պաշտոնակարված Վիկտոր Յանուկովիչը հերթական ասուլիսն է տվել Ռուսաստանի տարածքում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, թերթենք Մամուլը մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այժմի վերջին դուրերը։
Գրեմի Գերագույն խորհուրդն այսօր անկախության հռչակագիր ընդունեց։ Ընդունելով հռչակագիրը մենք հայտարարում ենք, որ հանրապետություն ենք ու արդեն որպես հանրապետություն ենք լինելու Ռուսաստանի կազմում, ասել է խորհրդարանի նախագահ Վլադիմիր Կոնստանտինովը, նշելով, որ այսուհետ Գրիմը կոչվելու է Գրիմի հանրապետություն։ Ուկրաինայի պաշտոնական կառավարած նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն այսօր հայտարարել է, որ մայիսի 25-ին կայանալիք նախագահի արտահերտ ընտրություններն ապօրինի են։ Իշխանության ցանկացած մարմին, որ կձևավորվի այդ ընտրությունների արդյունքում, լեգիտիմ Չիլին և Ռուսաստանի Դոնի Ռոստով քաղաքում հայտարարել է Յանուկովիչը։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն այս ամիս կհանդիպեն։ Միայն նրանք կարող են լուծել խաղաղության հասնելու ամենադժվարին խնդիրները։ Թվիտերի իր էջում գրել է դեսպան Ուորլիկը. Հիշեցնեմ, 2-7 օրը համանախագահները Փարիզում հանդիպել էին Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, այսօր էլ Մոսկվայում համանախագահների հետ կհանդիպի Հայաստանի արտգործնախարարը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով Գերագույն հանձնակատար Քեթրին Աշտոնը երեկ այցելել է Իրանի նոր ջուղայի Սուրբ Ամենափրկիչ վանք և հանդիպել հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, փոխանցում է նոր ջուղայի ազգային առաջնորդարանի կայքը։ Իսպանիա մտադիր է դիվանագիտական ներկայացուցիչություններ բացել Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում, այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, հղումանելով իսպանական լրատվամիջոցներին, որոնք իրենց հերթին մեջբերում են Իսպանիայի արտգործնախարար Խոսե Մանուել Գարսիա Մարգալյոյի հայտարարությունը։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը հայտարարել է, որ Սիրիան երեխաների համար աշխարհի ամենավտանգավոր վայրն է դարձել։ ՄԱԿ-ի տվյալներով սիրիական պատերազմի անցած 3 տարիների ընթացքում այդ երկրում առնվազն 10,000 երեխա է սպանվել։ 9 երկրների փրկարարական խմբեր դեռ որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում շաբաթ օրը հարավ-չինական ծովման հետացած մալազիական ավիաուղիներ ընկերության օթանավը գտնելու համար։ Սա էր այժմի լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ ԲՀԿ կենտրոնական գրասենյակում մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկել եւ այս պահին էլ շարունակվում է Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը Հայազգային կոնգրեսի հետ, ընդդիմադիր դաշտում միավորվելու եւ միասնական քայլեր ձեռնարկելու շուրջ։ Հիշեցնենք, նախորդին էլ Ծառուկյանն այս հարցով հանդիպման էր հրավիրել դաշնակցության ներկայացուցիչներին։ Հակից ասում են, թե այս գործընթացին կմասնակցեն միայն այն դեպքում, երբ հիմքում դրվի իշխանապողության հարցը։ Վերջին պահին նախագահական ընտրություններից ետ կանգնած Ծառուկյանը, սակայն, դեռևս հրապարակավ իշխանապողություն բառը չի գործածում, նպատակներից մանրամասներ չի հրապարակում։ ՀԱԿ ԲՀԿ հանդիպմանը տեղում հետևում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպմանը մասնակցում են Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրասենյակի ներկայացուցիչ Ավետիս Ավաքյանը։ Կոնգրեսի եւ Բարգավաճ Հայաստանի պատվիրակությունների առանձնազրույցը Երևանի Կոնյակի գործարանում գտնվող ԲՀԿ գրասենյակում է։ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպմանը չի մասնակցում, Ծառուկյանի ծրավերը ուղարկվել է Լևոն Զուրաբյանին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը անդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ կոնսուլտացիաներ նախաձեռնել է միասնական քաղաքական եւ տնտեսական օրակարգ կազմելու, ճանապարհային քարտեզ ձևավորելու նպատակով, ինչի մասին Ծառուկյանը խոսել էր Բարգավաճ Հայաստանի վերջին համագումարում, ընդգծելով. Ես պատրաստ եմ ցանկացած զարգացման, ցանկացած սցենարի։ Հայազգային կոնգրեսից վերահաստատեցին իրենց դիրքորոշումը, որ ճանապարհային քարտեզի մշակման հիմքում պետք է դրվի իշխանապողության հարցը։ Այս մասին նաև երեկ Լևոն Զուրաբյանն էր մեր ռադիոկայանին հայտնել։
Մենք այլ ծրագրի մեջ չենք կարող մտնել։ Հայազգային կոնգրեսը այլ ծրագիր իր համար չի պատկերացնում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ Ծառուկյանը նախորդին էր հանդիպել։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանից տեղեկացանք, որ ժառանգությունը ևս Ծառուկյանից հանդիպման հրավեր ստացել է։ Թե երբ է նախատեսված հանդիպումը և ինչ կազմով է ժառանգությունը մասնակցելու, խմբակցությունից կտեղեկացնեն ավելի ուշ։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ժառանգության դիրքորոշումը միասնական օրակարգի առումով անփոփոխ է, ամբողջական իշխանափոխություն և երկրում համակարգային փոփոխություններ։
Այսինքն ժառանգությունն էլ չի շեղվի իշխանափոխության, ամբողջական իշխանափոխության իր պահանջի ու բավարարվի օրինակ վարչապետի փոփոխությամբ։
Եթե այս գործընթացի նպատակը երկրում իշխանափոխությունն է, ապա ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրը պետք է լինի բոլորի օրակարգում։ Եթե մենք խոսում ենք ընդդիմադիր կոնսոլիդացիայի մասին, ապա ընդդիմադիր քաղաքականությունները պետք է որ դնեն ամբողջական իշխանափոխության խնդիրը։
Թե որքանով է Բարգավաճ Հայաստանը հակված պահանջել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և որքանով է ԲՀԿ-ի համար ընդունելի ամբողջական իշխանափոխության տարբերակը, կուսակցությունում առայժմ չեն մեկնաբանում։
Պաստորեն, Հայաստանի մեծահարուստներից մեկը, ում հակ առաջնորդը վերջերս համատեց Վրաստանում իշխանափոխություն իրականացրած Բիդինե Իվանշվիլի հետ, այժմ քաղաքական կոնսուլտացիաներ է անցկացնում ոչ իշխանական ուժերի հետ։ Իշխող հանրապետականում, սակայն, ընդդիմության միավորման այս փորձերին առայժմ լրջորեն չեն վերաբերում։ Ասում են, իրենց գլխով նմանատիպ բազմաթիվ փորձեր են եղել ու անցել, բացի այդ, տնտեսական կարողություններ ունեցող Ծառուկյանը միշտ էլ առավել իշխանություններին է մոտ եղել։ Հանրապետականի արձագանքը Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները չեն հավատում, թե խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերի խորհրդակցություն հանդիպումները կհանգեցնեն իշխանափոխության։ Մանվել Բադեյանը գիտի, ինչի շուրջ են ուզում համախմբել նրանք իշխանությունը տապալելու, բայց կարծում է չեն հաջողի։
Կառապանքս փորձ ունի, ես գիտեմ, որ օպոզիցիոն ուժերը երբեք չեն կարողացել համախմբել, կարծում եմ, որ այս անգամ էլ այդպես կլինի։
Այս պահին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում ընթանում է Բարգավաճ Հայաստանի և ՀԱԿ կուսակցության ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը միասնական քաղաքական ու տնտեսական օրակարգ կազմելու և դրան հասնելու ճանապարհային քարտեզ ձևավորելու նպատակով կոնսուլտացիաներ է նախաձեռնել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ։ Կոնգրեսի այդ հանդիպումը երկրորդն է այս շարքում։ Անցած շաբաթվա վերջին Ծառուկյանը նմանատիպ մի հանդիպում էլ Դաշնակցության ղեկավար կազմի հետ անցկացրեց։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը մի քանի ամիս է ազգային ժողովի օրակարգ տարբեր նախաձեռնություններ մտցնելու հարցում համագործակցում են։ Չորս ուժերը՝ ժառանգությունը, Դաշնակցությունը, ՀԱԿ-ն ու Բարգավաճ Հայաստանը, նաև միասնական օրակարգ ձևավորելու շուրջ են խորհրդակցում։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը Ազատության հետ զրույցում երեկ ասել էր, կոնգրեսը ԲՀԿ-ի հետ ճանապարհային քարտեզի մշակման գործընթացին կմասնակցի միայն, եթե դրա հիմքում դրվի իշխանափոխության հարցը։ Հանրապետական Համլետ Հարությունյանն ասաց.
Մենք համատեղ անցած ճանապարհ ունենք, դրա համար ես գտնում եմ, որ Ծառուկյանի քաղաքական կերպարը ավելի մեծ է մոտ, քան ընդդիմությանը։
Կարեն Ավակյանն ընդդիմության համախմբան տարբեր փորձեր է հիշում, ոչ մի արդյունք։
Հիշեք մի հատ ցենց անեկդոտ կասմա, իրականում ամեն ինչ նույնն է մնացել, ուղղակի թղթավարությունն է շատացել, հիմա նմանացնում եմ ծրագրից։
ՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը դրական է համարում, եթե ոչ իշխանական ուժերը կարողանան միավորվել ոչ թե նեղ հատվածական շահերի, այլ տարբեր խնդիրներ խորհրդանուն վերանելու համար, իսկ իշխանափոխության հասնելու համար աշխատել է պետք, ասում է։
Բացի դատարկ խոսելուց կամ ընդհանրապես հրապարակներում, հա, այդ հարթակային, հա, քաղաքական գործիչներ լինելուց նաև պետք է մտնեն ժողովրդի մեջ, ժողովրդի հետ շփվեն իրական։ 43 մոտավորապես համայնքում ընտրություն է, եւ որևէ մեկը տեղից չի շարժվել, ընդհանրապես չի առաջադրվել, որ մասնակցի, հետո մեզ մեղադրել է, որ այդ համայնքերում մենք հավտել ենք իրեն։
Ռուսաստանի տարածքում հանգրվանած Վիկտոր Յանուկովիչը այսօր հերթական ուղերձը տարածեց անընդհատ կրկնելով, թե ողջը չի մահացել ու չնայածերու հերվում, այդուամենայնիվ շարունակում է մնալ Ուկրաինայի միակ լեգիտիմ նախագահը։ Մոտ 10 րոպե շարունակված ելույթում Յանուկովիչը խոսեց ֆաշիստների իշխանության եկած ծայրահեղական ուժերի մասին, սակայն այդպես էլ որևէ բարձ ասած Ղրիմի եւ իր երկրի Ուկրաինայի հնարավոր մասնատման մասին։ Հիշեցնենք, ժամեր առաջ Ղրիմի տեղական իշխանությունները հայտարարեցին անկախություն հռչակելու մասին։ Ուկրաինական վերջին զարգացումները Արմեն Քոլանի նյութում։
Ինչ կասի Ուկրաինայի գահանկեցարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Դոնի Ռոստովում հրավիրած երկրորդ ասուլիսում։ Գուցե Վլադիմիր Պուտինի կողմից անուղակի, սակայն շատ ցավոտ քննադատության ենթարկվելուց հետո ներողություն կխնդրի եւ կհայտարարի հրաժարականի մասին, այս տարբերակը մեկնաբանները չէին բացառում, բայց տեղի ունեցավ այլ բան։ Որքան էլ զարմանալի է եւ ինչ որ իմաստով նույնիսկ զավեշտալի, Յանուկովիչը հայտարարեց, որ ինքն է Ուկրաինայի նախագահը եւ գլխավոր գերագույն հրամանատարը։
Остаюсь не только единственным легитимным президентом Украины, но и верховным главнокомандующим.
Ավելին Յանուկովիչը պնդեց, որ ողջ է եւ իրեն պաշտոնից չեն ազատել.
Я жив. Меня не отрешали от должности в порядке, предусмотренном Конституцией Украины.
Վիկտոր Յանուկովիչը նորից պնդեց, որ Կիևում իշխանությունը ստանձնել են ֆաշիստները, բենդերականները, Եվրոպային էլ կշտամբեց.
Я хочу спросить и у покровителей этих тёмных сил на западе. Вы ослепли? Вы потеряли память? Вы забыли, что такое фашизм?
Միթե այդքան կուրացել եք, չեք տեսնում, թե ինչ է կատարվում, մոռացել եք, թե ինչ է ֆաշիզմը։ Յանուկովիչը պնդել է, որ հեղաշրջման պահին ինքը երկրի տարածքում է գտնվել, հետևաբար իրեն չի կարելի մեղադրել փախուստի մեջ։
В момент захвата радикалами правительственных зданий я находился, как вам всем известно, в Украине.
Նա հավաստիացրել է, որ հենց հանգամանքները փոխվեն, ինքը անպայման կվերադառնա Կիև։
Как только позволят обстоятельства, уверен, недолго ждать, я обязательно вернусь в Киев.
Վիկտոր Յանուկովիչը շատ հպանցիկ է խոսել այս օրերի ամենահրատապ խնդրի՝ Ղրիմի կացության մասին, ընդհանրեն ասելով, որ Ղրիմը անջատվում է Կիևի ապօրինի իշխանությունների սխալ գործողությունների հետևանքով.
Ուկրաինա переживает сейчас тяжёлое время. Ваши действия привели к тому, что откалывается Крым.
Յանուկովիչը հայտարարել է, որ չի ճանաչելու մայիսի 25-ի ընտրությունները նրա պնդմամբ ներկայիս իշխանությունների ցանկացած քայլ ապօրինի է։ Ի տարբերություն Դոնի Ռոստովում հրավիրած առաջին ասուլիսի Յանուկովիչը ոչ մի հարցի չպատասխանեց, ոչ մի գրիչ կամ մատիտ չկոտրեց, ավարտեց ուղերձը, շնորհակալություն հայտնեց եւ հեռացավ դահլիճից լրագրողներին թողնելով շփոթված վիճակում։ Մինչդեռ Արևմուտքը խոստանում է խիստ պատժամիջոցներ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործոց նախարար Լորան Ֆաբիուսը այսօր Փարիզում ասել է, որ եթե Մոսկվան դրական արձագանքի Ուկրաինայի հարցով Արևմուտքի առաջարկներին, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին կմեկնի Ռուսաստանի քաղաք բանակցելու, եթե ոչ, ապա արդեն այս շաբաթ կսկսեն գործել առաջին պատժամիջոցները։
Սիրեպոն պոզիտիվմա Ջոն Քերի իրա ա Մոսկու
խոսելով Ղրիմի հանդրակվեի մասին Ֆաբիուսն ասել է, որ այդ տարածքի միացումը Ռուսաստանին կլինի ապօրինի քայլ։
Le vote est illégal et l'annexion de la Crimée par la Russie serait également illégal.
Մենք չենք կարող ընդունել որևէ որոշում, որը ապօրինի է եւ հանգեցնելու է Ուկրաինայի ապակայունացման։ Ուկրաինան գտնվում է Եվրամիության եւ Ռուսաստանի միջև։ Ռուսաստանն ու Եվրամիությունը շահագրգռված են, որ Ուկրաինան կայուն լինի, սակայն Ռուսաստանը դիմում է բոլորիս անհանգստաց նոխ քայլերի, ասել է Ֆաբիուսը։
Mais l'action russe a évidemment tout bouleversé.
Այսօր Ղրիմի օրենսդիրները ընդունել են անկախության հռչակագիրը, այն պետք է հիմք հանդիսանա հաջորդ քայլն անելու Ռուսաստանի հետ միավորման հանրակրվեն անցկացնելու համար։
Ինչպես լսեցիք, Արևմուտքն արդեն քննարկում է Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառելու եւ այդ կերպ Կրեմլին ճնշելու հերանակարը։ Փորձագետները փաստում են, չնայած Պուտինի կայսերապաշտական նկարտումներին, Ռուսաստանն իրականում պատերազմ վարելու ռեսուրս չունի, տնտեսությունը պատրաստ չէ եւ արդեն իսկ զգալի վնասներ է կրում։ Իրավիճակը կարող է ել ավելի սրվել։ Հայաստանի խոշոր արևտրային գործընկերն ու ռազմավարական դաշնակիցը փաստորեն կարող է հայտնվել մեկուսացման մեջ։ Երևանում, սակայն, այս սցենարին հակազդելու որևէ ծրագիր դեռևս չեն մշակում և շարունակում են երանդուն աշխատել Կրեմլի տնտեսական հովանուտակ մտնելու և Մաքսային Միությանն անդամակցելու շուրջ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական երկրների կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները իրենց ազդեցությունը կունենան նաև Հայաստանի տնտեսության վրա։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին ասաց Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը։ Ղրիմում շարունակվող ճգնաժամի ֆոնին արևմտյան երկրները խոսում են Ռուսաստանի դեմ ավելի խիստ պատժամիջոցների կիրառման մասին։ Միացյալ Նահանգները արդեն իսկ դադարեցրել է ներդրումների ու առևտրի հարցերով բանակցությունները Ռուսաստանի հետ, արդյունքում նախորդ 1 ամսվա ընթացքում մոսկովյան բորսան գրանցել ամենամեծ անկումը 2013-ի հունիսից ի վեր։
Ցանկացած դեպքում իհարկե պատժամիջոցները, եթե ազդում են, նույնիսկ ասում, մեր գործընկեր երկրների տնտեսության վրա, լինի դա Ռուսաստանը, թե Եվրոպական Միությունը, թե Ամերիկան, նու ավելի շատ իհարկե նրանց հետ, ովքեր մենք ունենք ավելի մեծ առևտրատեսական շրջանառություն, իհարկե դա չի կարող լինի լավ։
Ռուսաստանը Հայաստանի խոշոր առևտրատնտեսական գործընկերներից մեկն է։ 2013-ին մեր երկրի արտաքին առևտրի 24.1% իրականացվել է Ռուսաստանի հետ։ Այդքանով Հանդերձ Ավանեսյանն այսօր փոխանցեց, որ կառավարությունում չկան կոնկրետ հաշվարկներ, թե ինչ ազդեցություն կունենա Մոսկվայի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը Հայաստանի անտնտեսության վրա։ Բացի այդ, նախարարի խոսքից պարզ դարձավ, որ կառավարությունում նախապատրաստական քայլեր էլ չեն ձեռնարկում հնարավոր բացասական հետևանքները մեղմելու համար։
Մենք իհարկե չենք կարող սվյալ դեպքում պատրաստել մի բանի, որը դեռևս չգիտենք ինչի մասին է խոսակցությունը գնում, որովհետև մենք կարող ենք հետևյալը ասել, որ նորից Ռուսաստանի տնտեսությունը մեզ համար կարևորագույն ուրեմն տնտեսություն է եւ բազմաթիվ կապերով ենք մենք կապված եւ նորից ցանկացած ուրեմն թուլացումը Ռուսաստանի տնտեսության իհարկե Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն համար լավ չի։
Սակայն Ռուսաստանի տնտեսությունում խնդիրներ կան առանց պատժամիջոցների էլ։ 2010-ից սկսած այդ երկրում տնտեսական աճը միայն դանդաղում է։ Եթե 2010-ին աճը 4.5% էր, նախորդ տարի 3.4%, այս տարի սպասվում է ընդամենը 1.3% աճ։ Ավանեսյանին հարց ընչեց. Հնարավոր է Ռուսաստանում տնտեսության լճացումը և պատժամիջոցների հնարավոր ընդլայնումը պատճառ հանդիսանան, որ Հայաստանի ղեկավարությունը վերանայի Մաքսային միությանը մեր երկրի սրընթաց անդամակցության քաղաքականությունը։
Չեմ կարծում, ամենայն դեպս այս ուղղությամբ այն ինչ որ կատարվում է, չեմ կարծում, որ որևէ առիթ է տալիս։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում ակտիվիստները շարունակում են պայքարը պարտադիր կուտակային պահումների եւ կենսաթոշակային նոր համակարգի դեմ։ Իշխանական կողմերում հիմա արդեն չեն բացառում, որ կարող են նաեւ որոշակի զիջումների գնալ եւ օրենսդրական փոփոխությամբ, ասենք 5% բերը աշխատողի ուսերից դնել գործատուի վրա։ Անդիմադիր ճամբարում, սակայն, բացարձակ անընդունելի են համարում պահուստային այս տարբերակը։ Կարեն Ասանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Դեմեմ շարժումը անընդունելի է համարում իշխանությունների նախաձեռնությունը, որպես հարկ ձևակերպել պարտադիր կուտակային վճարները։ Ըստ շրջանառվող տեղեկությունների, կառավարությունը պատրաստել է օրենքի պահուստային տարբերակ։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ կուտակայինի վճարները հակասահմանադրական են, քանի որ մայր օրենքով պարտադիր են միայն հարկերն ու տուրքերը, ապա գործադիրը ազգային ժողով է ուղարկելու օրենքի փոփոխված տարբերակ՝ վճարները ձևակերպելով որպես հարկ։ Դեմեմ նախաձեռնության անդամներից Արսեն Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում վստահեցրեց, որ այս քայլից հետո իրենց շարժումը նոր թափ կհավաքի։
Ոչ մի տարբերություն չկա, դա կվերցնեն կոնկրետ աշխատողից որպես կենսաթոշակային վճար, թե հարկը կավելացնեն նորից գործատուների վրա, այդ բերը կնա։ Սա հակասոցիալական է, հակամարտկային է։ Այդ նույն գործատուից, որ ավել գումար հարկեն, բնականաբար նա եթե ինչ-որ product է, դա արտադրանք է տալի, գինը բարձրացնելու է, չէ՞։ Ինչ-որ մի ձև պետք է կոմպենսացնի դա, եւ դա բերելու հակասոցիալական երևույթների։
Գևոր Գորգիսյանի գնահատմամբ իշխանությունների առաջարկած այս լուծմամբ էլ միևնույնն է խախտվելու է ժողովրդի նորմալ ապրելու իրավունքը, իսկ օրենքի սահմանադրականության հարցը չի լուծվելու։
Մենք մինչև հիմա բոլոր պետական կառույցներից միայն լսում ենք, ինչ ուզում է լինի, օրենքը հասնելու է։ Հիմա փաստորեն իրենք էլ են հասկացում, որ օրենքը սահմանադրական է։ Բայց եթե նույնիսկ սա մտնի որպես հարկատեսակ, այդ դեպքում ինչ է նշանակում։ Եթե գործելու է նույն նորից 74 թվի շեմը, իսկ հարկը չի կարող մեկի վրա մի ձև ազդել, մյուսի վրա մի ձև, սա նույնպես հակասահմանադրական կլինի։
Դեմեմ շարժումը պնդում է, որ պայքարում է ոչ միայն մարդկանց աշխատավարձերի, այլ հիմնականում երկրի տնտեսության համար։ Ուստի իսկ Հակոբ Արշակյանի լինի պարտադիր վճար թե հարկ, միևնույնն է կուտակային համակարգը նպաստելու է արտագաղթին։
Շարժման մարելու մասին խոսք լինել չի կարող, քանի դեռ չի եղել այնպիսի որոշում, որը քաղաքացու շահերից է բխում, այդ շարժումը չի մարելու։ Եթե մտցնում են որպես հարկատեսակ, ի վերջո սա նստելու է բիզնեսի վզին։ Եթե այսպիսի ճնշումներ են գործածում մանր միջին եւ նաեւ մեծ բիզնեսի վրա, այդ բիզնեսմենները կարող են տանել իրենց ֆիրման գրանցել օրինակ Վրաստանում կամ Ռուսաստանում Մաքսային միությունից հետո, եւ եթե այդ փողերը դուրս են գնում, դա արդեն պահվում է պետությունից։
Քաղաքային իշխանությունները անցած շաբաթ սկսեցին Երևանի կանաչապատման հերթական ծրագիրը միլիարդավոր դրամներ հատկացնելով բյուջեից։ Երևանն ավելի կանաչ դարձնելու համար քաղաքապետարանը կարծես թե գումարներ չի խնայում։ Արդյունքները, սակայն, բնապահպաններին ամենևին չեն գոհացնում, թե ինչու կպատմի Էլեն Չիլինգարյանը։
Երևանի կանաչապատման համար այս տարի մոտ 1.6 միլիարդ դրամ է հատկացված։ Քաղաքային իշխանությունները սա գերակա ճյուղ են որակում եւ պնդում, թե ամեն տարի միջոցներն ավելանում են։ Այս տարի օրինակ տրամադրվելու է նախորդից 80 միլիոն դրամով ավելի գումար։ Արդյունքում ըստ քաղաքապետարանի հաշվարկների ավելանում է նաեւ Երևանի կանաչապատ տարածքը։ Ասում են, Երևանում հիմա այնքան կանաչ կա, որքան 80-ականների վերջին։ Մինչդեռ քաղաքապետարանի քաղաքաշինության խորհրդի առընթեր բնապահպանական հանձնաժողովի նախագահ Կարինե Դանիելյանը հավատորեն է մոտենում այս պնդումներին և նշում, որ 90-ականների կանաչ տարածքների ահռելի կորուստը մինչև այսօր էլ վերականգնված չէ։
Որտեղ որ պուրակներ կային, անտառային շերտեր կային, դրանք հատվեցին, ցավոք քաղաքը որոշում ընդունվեց, որ շատ լավ է, որ ազատվել են այդ տարածքները, եկեք կառուցապատենք։ Բավական է հիմա տեսնել, օրինակ, մոնումենտից մինչև Սարի թաղ այդ ամբողջ անտառային շերտը տրվել է օլիգարխների վիլաներին, և մենք հիմա տեսնում ենք, հսկայական ամրոցներ են բարձանում չինական պատերով պարսպաված, որը որ բացարձակ հալեր չի քաղաքին։
Պաշտոնական տվյալներով 950 հեկտար կազմող կանաչ տարածքների մեջ մտնում են նաև Երևանի այգիները։ Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետ Ավետ Մարտիրոսյանը պնդում է, որ ամեն ինչ անում են այգիները բարեկարգելու համար, մինչդեռ Կարինե Դանելյանի կարծիքով այդ տարածքները մեծ վերապահումով կարելի է այգի կոչել, քանի որ դրանք խիտ կառուցապատված են։
Հիմա լրիվ բարեկարգ սիրուն այգիներ, ժամանակակից այգիներ, որ մարդիկ կարողանան հանգստանալ, ընտանիքով գնա և երեխաները դեռ իրենց հանգիստ անցկացնեն, և ծնողները հանգիստ անցկացնեն,
դե գնա այդ ռեստորանների ռժոցի կողքին, վայելի, օրինակ նույն օղակաձևը համարում ենք ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածք, բայց եթե նայենք նրա կառուցապատման աստիճանը, նա արդեն այդ նորմատիվներին բոլորովին չի համապատասխանում և իրեն ֆունկցիան չի կարողանում իրականացնել։
Բնապահպանները նաև պնդում են, որ շատ հաճախ տնկված ծառերը մոռացության են մատնվում բյուջեի միջոցները բարի բուն իմաստով չորանում։ Կարինե Դանելյանն օրինակ հիշում է, թե ինչպես է սեփական պատշգամբի տակ նույն տեղում ամեն տարի ծառ տնկվել ու չորացել։
Երևի առնվազն մի 5 անգամ այդ ծառը չորացել են և նորից դրել են, հետո վերջապես ծառերը կպչողականությունը բարձրեր և սկսեցին ապրել, շնչել և ես ուրախանում էին, եկավ այն պահը, որ արդեն այդտեղ ստորգետնյա այդ անցումը արեցին, բոլոր ծառերը վերացան։
Իսկ հարցին, թե ինչպես է մեկնաբանում այն կարծիքը, որ ներկրված ծառերը Հայաստանում դժվար են աճում, մինչդեռ դրանք շարունակում են ներկրվել կանաչապատումը վերածելով մի ոլորտի, որտեղ գումարներ են լվացվում, Ավետ Մարտիրոսյանը պատասխանեց.
Ոչ մեկը ավելի պարզ ասել, նման, մենք ավելի քիչ փողով շատ արդյունք ենք ունենում։
2013-ին ըստ պաշտոնական տվյալների տնկվել է 47,000 ծառ և 10,000 թուփ։ Քաղաքապետարանի բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը նշում է, որ ոչ ոք չի կարող հերթով հաշվել այս բոլոր թփերը և ծառերը, պարզելու արդյոք հատկացված գումարները ծառայել են իրենց նպատակին։ Այս հարցերի պատասխանը պետք է տա քաղաքապետարանի աշխատանքների աուդիտն անցկացնող ընկերությունը, սակայն Սաֆարյանը արժանահավատ չի համարում այդ ընկերությունների հնչեցրած թվերը, քանի որ այդ ընկերություններին ընտրում է հենց քաղաքապետարանը։
Հետևաբար մենք որոշ ենք հասկանում, որ քաղաքապետարանը երբեք չի ընտրի այս կազմակերպության, որը անաչառ ստուգում օրինակ իրականացնի, և այս առաջիկա հավաքան նիստում բարև Երևանը առանձնացնելու է մի շարք խնդիրներ, որոնք եթե չասեմ վկայում են կամ ապացուցում են չարաշահումների մասին, ապա առնվազն հարցադրումներ են բարձրացնում ծախսերի նպատակահարմարության, իրականացված աշխատանքների ծավալի, դրանց գնահատման և նաև դրանց վերածախսված գումարների կապակցության։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարիաքաղաքում սոցիալական նոր բողոքի ալիք է կարծես հասունանում անհատ տաքսու վարորդները սպառնում են փողոց դուրս գալ, եթե քաղաքապետարանը հատուկ տարածքներ չհատկացնի մեքենաները անվճար կայանելու համար։ 5000 վարորդներից շատերն արդեն հսկական տուգանքներ են կուտակել, որոնք վճարել չեն պատրաստվում։ Լիանա Մնացականյանը պատմում մանրամասները։
Այսպես կոչված անհատ տաքսու վարորդները վրդովված ներկայացնում են տուգանքների հարյուրավոր փաստաթղթեր, որոնք ստացել են վերջին մի քանի ամիսներին։ Տուգանքների նմանքանակության պատճառն ըստ նրանց վճարովի կայանատեղերի տեսախցիկների թվի ավելացումն է, ճանապարհային կանոնների փոփոխությունները և տաքսիների համար նախատեսված կայանատեղերի բացակայությունը։ Անհատ տաքսու վարորդ Սարգիս Մաչկալյանը գանգատվում է քաղաքում այնպիսի իրավիճակ են ստեղծել, որ առանց խախտում կատարելու հնարավոր չէ հաճախորդներին սպասարկել։
Բաշմես կանի, չեստեր, երկո դրիադում իչներ, դոշ է 5000 դրամը տուգանքա։ Ես հեղավալեց խնդրենք, ասում մի հատը թողե տաղկի հետ, մի հատը պարան ուղարկենք, մի անգամուց կախտը պծնենք, մի քիչ խեղջ, խեղջ բարը պտե ունենան մարդիկ մեղք են։
Մեկ այլ վարորդ մեզ ասաց, որ միայն այս ամիս արդեն 160,000 դրամի տուգանքի ծանոցում է ստացել։ Նա ինչպես և մյուս վարորդները պատկերացում չունեն, թե ինչպես են վճարելու այս տուգանքները։ Նրանք համոզված են, որ եթե տրանսպորտի և կապի նախարարությունը ճանապարհային ոստի տնտեսականությունը, ինչպես նաև քաղաքապետարանը խնդրին կարևորություն տային եւ տաքսիների համար կայանատեղեր հատկացնեին, իրենք նման վիճակի մեջ չէին հայտնվի։
Կայանատեղի բացակայությունը, կայանատեղ չունեն, որտեղ կամ բան կարմիր գիծակցած կամ էլ կանգնա տրանսպորտնա։
Ակտ քանի՞
այսօր էսա, լեսա,
Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք բաց նամակով դիմել են հանրապետության նախագահին, խնդրելով չեղյալ համարել 5000-ից ավելի անհատ տաքսիստների տուգանքները, որոնք արձանագրվել են կայանատեղերի բացակայության պատճառով։ Հովանիսյանի պատկերավորմամբ տաքսիների հանդեպ այս վերաբերմունքը կարելի է բնորոշել մեկ բառով՝ կողոպուտ։
Լիցենզավորել տաքսիներին եւ չունենալ կայանատեղեր, դա շատ լուրջ խնդիր է։ Մարդուն պայմաններ չես տալի, ու ասում ես լիցենզիայի գումար վճար։ 23 տարի կայանատեղ չկա։ Արդեն կիլոյով ենք վերել տուգանքները։ Մարդը, որ կայանատեղ չունի, տեսա խցիկներ անմարդկային ձևով տուգանում է։ Արդեն միլիոնների է հասնում։ Անճար են, թե չեն կարող վճարել, չեն հասցնում։ Աշվետ կոմունալ վճարումներից բացի այսօր մեր ընտանիքներում սկսել են ապայից մտածել մեկ էլ տուգանքներից, ամոթա չէ։
Տաքսիստները պնդում են, որ իրեն գործում են օրինական դաշտում, պատշաճ վճարում բոլոր հարկերը, սակայն տուգանքները չեն վճարելու այնքան ժամանակ, մինչև կկատարվի իրենց հիմնական պահանջը՝ Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում անվճար կայանատեղերի ստեղծումը։
Ես կատեգորիկ հրաժարվում եմ վճարելուց։
Կանգառում տեղ չեն տալի, կանգնածը մտնում ես կանգառը, պասաժիրին վեկանես, ու դեպի 5000 է գալիս, 600 դրամ փողը սառում, 5000 մոտ։ Եթե կան տեղը լինի, ես մյուսս կերա կանգնեմ, այդտեղից մենք մեր գործանենք, հաստատ հարցերություն կստանանք։
Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակության հետ կապերի վարչության պետի տեղակալ Արթուր Սարուխանյանն ասում է, որ վարորդներն իրենց առաջին անգամ են դիմել։ Քաղաքապետը հանձնարարել է ուսումնասիրել խնդիրը եւ առաջարկներ անել։
Երեք երկուշաբթի օրը քաղաքապետին զեկուցվել էր, որ եղել է ավելի քան 70 առաջարկ կայանատեղի կազմակերպելու տաքսիների եւ մասնագիտական լրացուցիչ հանձնարարվել է, մասնագիտական արդեն կոնկրետ ավելի կոնկրետ լուրջ ուսումնասիրություն կատարել, դա խոսքը վերաբերում է ճարտարապետական ճանապարհային երթևեկության առումով եւ ըստ այդմ ամենայն հավանականությամբ եղած 70 առաջարկներից մոտավորապես 40-ը ելի կառանձնացվի կքննարկվի որպես նոր կայանատեղի ներկայավորելու հարց։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն Կորևան Մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Լուսինե Մուսայելյանը։
168 ժամ թերթը գրում է. Հայաստանի քաղաքական համակարգի խորքային խնդիրներից մեկը գուցե ամենակարևորը ոչ ադեկվատությունն է։ Ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը համարժեք չեն արձագանքում հասարակության շահերին ու իրական պահանջներին։ Այո, իշխանությունն ընդդիմությունից ավելի անհաղորդ է հասարակության խնդիրներին ու շահերին, սակայն իշխանության այս ոչ ադեկվատության հիմնավորումը սեփական իշխանության պահպանումն է, եւ այդ խնդրի լուծման տեսանկյունից նրա գործողությունները երբեմն առավել քան ադեկվատ են։ Մինչդեռ ընդդիմությունը, որի նպատակն իշխանության հասնելն է, ամեն անգամ զարմացնում է ոչ ադեկվատության հերթական նախորդից ավելի ցայտուն գործողություններով։ Հենց այդպիսի օրինակ էր մարտի 1-ի Արյունալի ոչրագործության բացահայտման խորհրդարանական հանձնաժողովի ստեղծման նախաձեռնությունը, որը ինչպես կանխատեսելի էր բոլորի, բայց ոչ ընդդիմության համար 3 տապալվեց։ Ժողովուրդ թերթում կարդում ենք. Ղրիմի եւ Ղարաբաղի համեմատությունը կարծես թե դարձել է հայաստանյան հասարակության զբաղմունքներից մեկը, ըստ որում այդ զբաղմունքին, ինչպես նաեւ այդ ճանապարով էլ Ռուսաստանի ագրեսիայի հանդեպ իրենց հիացմունքը արտահայտելուն որոշներն այնպես են նվիրվել, որ պատրաստ են նույնիսկ համեմատություններ անել Ղարաբաղ ազատագրելու եւ Ղրիմում Ռուսաստանի գործողությունների միջև։ Մեր որոշ հայրենակիցներ, ինչ որ պորտկման ներքո Հայաստանին են վերագրում նաեւ այն, ինչի համար այսօր աշխարհը Ռուսաստան նին է դատապարտում։ Նմանատիպ համեմատություններով ավելի մեծ նվեր թուրք-ադրբեջանական լոբիին ուղակի դժվար է պատկերացնել նանգամ։ թեման շարունակում է հրապարակ թերթը, մեջբերելով Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանի տեսակետը այն մասին, որ ուկրաինական գործընթացն ընդհանուր առմամբ օգտակարձ չէ Հայաստանի համար և որքան լարումը շարունակվի, այնքան ավելի խնդրահարույց կլինի նաև Հայաստանի վիճակը. Այն, որ մեր հիմնական գործընկերներ Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները, մեր ռազմավարական գործընկերը Ռուսաստանն այսօր ունեն լարված հարաբերություններ, չի բխում Հայաստանի շահերից և հենց սրանով է պայմանավորված այն, որ Հայաստանն այսօր չի կարող շատ հստակ դիրքորոշում հայտնել, ասել է Կարապետյանը հրապարակի հետ զրույցում.
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյակյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվության ուղիղ եթերում կլինենք արդեն երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել անընդհատ թարմացվող ազատություն.am էջում։ Այստեղ նաև երեկոյան 8-ին կարող եք դիտել մեր ինտերնետային հեռուստատեսային հաղորդումը։ Հաջողություն և ամենայն բարի։